eko kiba na kin info kin na bino bolingaka yango ebandi mbote partout bozali na awa na ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba bosangana c'est-à-dire benga baninga sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso yango eko ki Na magazine na biso ya lelo tokolobela ba marche mibale oyo ezalaki prévu lobi mercredi 15 septembre awa na Kinshasa. D'un côté, tomoni batu ya lamuka oyo bazo senga depolitisation en CENI, pe de l'autre côté batu ya union sacrée oyo balengelaki ko marché pona ko soutenir ba institution ya mboka. Après ba réunion, gouverneur ya capitale Jean-Tini Ngobila aboyi ba marche wana nyonso mibale pona ko boya ba trouble pe ko batte la population contre pandémie ya COVID-19. Nyonso na magazine na biso. Na pokwa lelo tokuyamba coordonnateur provincial ya opération Kinbopeto. Ye akoyebisa biso sur ba décision oyo ezwamaki na hôtel de ville ya Kinshasa na ordre ya gouverneur Jean-Tini Ngobila pona kobuka ba marché pirate nyonso awa na ville ya Kinshasa. Ba disposition nini bazwi pona ba vendeur nyonso oyo ya ba balabala. Tokoyeba nyonso na Germain Pungu aza invité na biso. Basango na biso na Lingala pe eza na rendez-vous. Jicentia la azana mise en onde pe na micro Jocelyn Poi. Mbote encore une fois de plus na bino nyonso bana kin pe bana RDC Mobimba bino ba ebozu ma koki ya kolanda info kin nangonga oyo. To continue mikolo nyonso en tout cas bolo bake bango kuna bolobela ka chaque fois makambo ya COVID-19 en tout cas il faut to lobela ngo parce que COVID-19 to coronavirus eza nanu coronavirus e fani na biso donc toyeba toyekola lolenge nini ko vivre mikolo nyonso na yango sans que ezala moi ezala obstacle pona biso po yango comme obstacle to pe yango ezala obstacle te pona ba vie na biso en tout cas biso nyonso toyeba katango nyonso ko veiller sur le respect ya ba mesure barrière ndeko na ngai moi na kini yozo la nabiso na ngonga oyo yeba katango nyonso kosokolaka ya yo maboko na savon ya mai tope savon ya mbuma ko yeba ka ko respecte distanciation on est à 1 mètre tope 2 mètres de plus et ko dépendre kara na yo nde bongo toko tia mosika na biso maladie oyo ya coronavirus oyo ko tia mwa moloyenge ko tia mwa bulu yeke ba restriction komi mwa mingi na vie na biso ya mikolo nyonso donc poto tia ba barrière na ngoka ka ndenge balobi na lopoto mesure barrière nde il faut na biso isengeli na biso to respecte ba mesure barrière wana po coronavirus oyo ekene mosika kanabiso to continue ko vivre mi kolonyo so ndenge bana kin malobarake Kinshasa mbokelengi donc RDC mbokelengi po ezala bongo ya solo to yeba ko veiller sur ba mesure barrière nde to ko vivre normalement kasi po to ko tana ben mission na biso ya lelo tokolanda beazo de game ya Jibem Piana pour le plaisir ya ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa
ah ouais N'avance pas, recule dans le coup. Conseil d'État, Béazo de Game, Osuka, Monsieur Pino.
Béazo de Game, bon Europe et Singa.
Let's go down. saoudien, le bourgeois gentil homme Adam Bombolé. Chabani toujours humble.
Beazo de Game, l'un des titres de l'album Internet du rythme Rumba, y a Papa Chéri Binadam Moto Pamba, et bima depuis 2001. Donc Papa Chéri Binadam, mélomane y a musique congolaise, y a bonne musique, et bi Papa Chéri nda salaka bandi mwa kitoko bandi momongo et salaka mwa bien, so gozo ka Papa Chéri, bo se retrouver, tous assure que nzimbo oyo, et sali bino plaisir, après yango, nde toko landa pe, basango na biso, et pe samina Célestine Massoudi.
Regroupement politique la Moka pe Nojek balobi bako sala marche na bango kaka lobi mercredi 15 septembre ndenge babongisaki atako gouverneur ya ville ya Kinshasa asengaki na bango ba pousa yango vendredi le 17. Nangambo na ye général Silvano Kasongo alobi ke moto ameka ko sala marche lobi te po police ekozala déployer ko banda leo na butu pona kokanga ba oyo nyonso bako sala marche lobi. Misala ya koluka kozi paravan ezo sala manami tendi kuna na komune ya Mongafula en face ya Bralima. Esika yango erosio emema deja banda kuebele. Pe banda kuebele ezali na danger. Soki ya kambule ya libosu ebeti, ba habitan wana bako zana likama. Okapi. Mboti na bino banso pona kofungula basango na biso ya mokolo ya lelo boye bak plateforme la Muka et maintenir marche pacifique na yango pona lobby mercredi 15 septembre. Information oyo ezali confirmée na moko ya balider na yango mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo radio Okapi et Jonaki na tongo ya lelo. Regroupement politique Nojek est confirmé pe marche na bango pona lobby mercredi le 15 septembre na étendu mobimba ya territoire national alors que hôtel de ville ya Kinshasa et sengaki na bango ko décalé yango pona vendredi 17 septembre et Zali Koya, surtout pour la ville ya Kinshasa. Kasi selon maître Constant Mutamba, regroupement politique naye et tikala kozwa lettre oyo ezali ko senga na bango ko décaler marche wana te. Kasi na place ya lettre wana, bazwi nde lettre oyo ezali ko pekisa bango ko sala marche wana. Talati na bazwi décision ya ko maintenir marche na bango pour na lobby mercredi 15 septembre. Maître Constant Mutamba, coordonnateur ya Nojek, azali na micro ya Blaise Shindani Kambala.
Base ya Nojek est décidé ko maintenir marche na yango le 15 septembre 2021.
Marche yango kozala kana Kinshasa?
Et kozala sur l'ensemble ya territoire national. Donc organisé marche wana na Lubao, na Kabinda, Kisangani bako marché, Mweneditu bako marché, Kikwit bako marché, na niveau ya Mai Ndombe bako marché, na Ituri bako marché, na ba province ebele bako marché lobi.
Kashipona nini bozo boya koyoka maloba ya mokonzi ali sibino ke na ba information za na ngoma be ekoki ko salama mais bino boliko yoka te pona nini bokoka ko dekala ngo de deux jours te to un jour en do quelques heures quoi
po ete to zui réponse na ye écrite te o eko senga biso to dekale marche na biso na vendredi na pe au regard ya avancement ya ba préparatif to yali na besoin te ako démobiliser ba militant na biso yo baza déjà prêt à ko marcher lobby le 15 septembre
2021. Kasi yebisa maître Mutamba na marche ango pe bozo revendiquer nini? Population ko retenir que bosa la marche pona nini?
Nojek ezo marché pona ko exiger dépolitisation totale ya CENI. Tolingi CENI o eza politiquement étiqueté té. O ezali acquis na camp politique mon côté. Tolingi pété consensus et salema autour ya ba réforme électorale. Ça veut dire réforme à CENI, puis réforme à loi électorale. OET et garantir transparence, indépendance et garantir crédibilité à processus électoral.
Kasinanga Munabango, Bakambi, regroupement politique Union Sacrée de la Nation, Bandimiko décalé marche na bango pour le 21 septembre, Ndenge Bakondi à ville à Kinshasa, Baseni na bango. Bango balobi que le Kola Bazali, regroupement o ezali ko soutenir ba institution ezali na pouvoir. Bakokika ko tosa mai bakondi balobi na bango. Bona ndapo na yango.
Mokambi ya ville ya Kinshasa, gouverneur Kantiningo Bilandenga ya Mbibiso, na likambo oyo o etali ya marche ya le 15. Ya solola kina biso, aboyi marche zalate. Parce que tozali na régime ya information, to informé kaka. Mais yé aboyi te a tebiso date ya le 21. Yango wana ton tokindeki, to remercie na bwanya na ye pe na sagesse na ye, oya lakisi na ndenga ya mbaki biso ki aboyi pe marche te mais a reporté à lobi le 21 parce que le 15 est allé rentrer parlementaire, il faut sécurité ezala kuna na parlement bato ba pota kamibeko ndia lobi ke biso a posi biso mokolo ya le 21 ki to sa la marche parce que biso to sali ba mouvement ebele ozo soutenir pa institution ya mboka vision fatigue le pouvoir à marche et beaucoup de mouvements et associations ont soutenu Mokonzi Amboka. Et le 21, le col à Mokonzi Avi, la Kinshasa Lobby, il y a un peu de gens qui ont été en train de se faire, qui ont été mouvement train de se qui ont informé Bango, dati wana et qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui pona ko yebisa isusu mokonzi ya vila Kinshasa pona likambo etali ya le 21. Le 21 biso toko bima po tozo souteni ba institution amboka parce que ba dongolo miso ba zoluka ko destabilize ba institution amboka. E biso toza pre pona ko defendre ba institution amboka. Lokwa te mokolo ya mardi ya le 21, nous sommes prêts et nous allons marcher toko tambola pona ko.
Nangambo na ye, mokondi ya polisi ya vile ya Kinshasa, General Silvano Kasongo Kitenge, alobi ke mutu azali likolo ya mibeko azali te. Gouverneur azui acte te, donc marche kozala te. Mutu nyonso akobima na balabala pona kosala marche, soki akutana na la polisi ako kangama. En plus, entourement ya 5 personnes lobi epekisami. Bwanda General Silvano Kasongo na mikro ya bleshi ndani kambala.
Mutu moko azali likolo ya mibeko azali te. Polisi ya kozala wana. Gouverneur azui acte te. Tout ça a capacité à encadrer la marche à l'obité. Alors, par conséquent, moutou na moutou, à ça, on me sent naïe comme d'habitude. Police, dès les lobbies, tout ça, tout ça, conseiller, tout ça, dans le bureau, de façon que tongo traite au matin, t'occupe à poche. Moutou là, qu'on marchait, à quoi ta police? T'occupe à interpeller, t'occupe à kanga, conformément à la mibeko, dans le respect des droits de l'homme, à troupement n'yoso. Il y a plus de 5 personnes à disperser. T'occupe ça, là, on a l'imémia, la kimia, la boboto, na botosi ya droit de l'homme to sengi na population ba sa la confiance à police ba landa ba to bazin toxique bangote muta muta sa muta na e ba lobi le 17 ba ke le 17 to kwa kabe bango 2 jours soki le kiko sani mokile kufu pour la 2 jours
na basango mususu boye ba ke moko ya ba marché pirate oyo ezwami na Kintambo magasin ba uti ko buka yango depuis dimanche na ordre ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka. Selon l'autorité provinciale, décision yango ezali non seulement na cadre ya opération Kinbopeto, kasi ezali pe pona ko lutter contre ba criminalité pe bosoto oye komaki na isika yango. Kasi na ngambo ya bateki, balobi décision yango ezomi brusquement yango e permettre bango te ba bongama. Bazali ko affirmer que ba perdre mingi ya biloko na bango.
Tozali na Kitambo magasin na sima ya station Total o ezwami kaka na esika wana, espace etikali polele sima ya kobuka marché o esalemaki awa. Ba vendeur o tokutaki sur place, ba sepeli te na acte oyo balobi ke, deux jours oyo ba autorité provinciale ba pesaki bango, ezalaki suffisant te pona bango ba se prepare. Témoignage.
Ngana te kamale, waka el tout juste liboso a esika kato te mina yo, et toza surpris a jour moko kaka ke, bobi misabiloko, il faut pas avertir biso attendre une semaine deux semaines to bimisa biloko na malembe.
Moko ya bavandeuse pe a affirmé que abungisi ndambu ya ba marchandise na ye.
Netira précisément la perte de ba marchandise na ngala teka.
Nangambo na ye, coordonnateur provincial opération Kinbopeto a expliqué que marché ango et Selema Kinanzela lisusu ezalaki à la base ya ba sotope banditisme. Germain Pungu.
Toyebi saki bango. Gobeleme pene ya babugumense na bino bako pesa bino bisika akoteka me kitambo magazin te tobo ya ba embouteillage tobo ya ba petit criminel zandwane zaki a la base ya makambu ebele oye bebisaki esika tobengi kitambo magazin.
Abeta kipe lisusu sete kolobake bako continue na kobuka ba wenze nyosu ezomi na banzela na ensemble ya ville ya Kinshasa.
Awa na ville ya Kinshasa, ceremonie ya lancement ya ba kantine wapi bako teka ba produit agricole ya service national pona ba militaire pi ba policier e salamaki dimanche na Kanchachi. Selon général major Jean-Pierre Kabouik, commandant ya service national, bako militaire nyoso e koza la approvisionner na masangu ya Kanyamaka CC pona ko permettre na ba militaire pe ba policier ko somba ba produit wana na prix assez. Bolanda maloba ya général major Jean-Pierre Kabouik na micro ya JR Lungembo.
Konzi mboka yemo kwa jumo kanu ya ko s'assurer ya yeye moko walija s'assurer que ba soldat nanga ko banda lilo ba ko banda ko zwa biloko akolia. Ekote kama natalo ya 18 000 francs sac ya 25 kilo. Oyebi prix na ba supermarché parce que wiza ya première qualité. Na Lubumbashi ba benga kango break au bazo benga ngo semoule sac moko ya 12 kilo et demi 47 000 francs 25 kilo le double 94 000 francs mais tata moko j'ai décidé que ba soda ba sombango na 18 000 francs imaginez que soldat soka zozoa moins 182 000 francs naye et c'est kako kokate ko somba sac ya fufu sac ya masango akosomba akolia pena libota mopie et ko sala disponible ba camp militaire nyonso ya vida Kinshasa to tangi ao ba camp Kanchachi camp Kokolonde camp Nene ya mboka oyo kanseta waneza po kote ya ba soda kote ya ba policier kan Kabila kan Lufungula ba kantine kozala operationnel kuna pe ba famille militaire wanda kine kosomba mikolo nyonso rupture kozala te.
Wenze moko ya munene ya bandunda efungwa mili bande ya wenze ya matadiki bala likulo ya makadame sika mituka ele kaka. Nzela ekoma muki esika yango, pe ekoma kokoze ba mbute ya jo ekenda sango na matadiki bala. Ba mama oyu bateka kawana, balobi bango bako lungwa wana te soki batongeli bango wenze ya sikate. Kasi bogo masro ya komune ya Mongafula, champion Mopanga, bolanda ba detay misusu na reportage ya Infokin.
Babala balabala bango banani ba mama ya ndunda ya wenze ya matadiki bala. Ba oto kutana kina bango, balobi esika ezali ya tamu kiete na kati ya wenze po na bango yango bapona koteka na nzela.
Koteka na balabala po kuna na wenze kuna tonza penane esika malunga toko koteke la ki. Ya onde esenga kakotele maka pona konduka tamu adifa ya bana po esika ya koko vanda boeke mesa yango mese zate.
Ba misusu balobi ke, balanda kande ba klien libanda po mingi balinga kakokota na wenze te.
Bakila bakoti la katite bise pe tokote la kati ezate bo bakila na kima kote la kati yango bakila nyoso bazali bana bo yango biso pe eto yaka libanda.
En tout cas pona bango soki place na wenze ezalite bango kaka libanda. Na ngambo na ye champion Mopanga bourgmestre ya Mongafula oto lukaki alobi ke mutu moko te esengeli ya teka na prince ndenge wana na ba insécurité nyoso donc il faut balongwa wana.
Mama ndunda tukuko bateke tuotoza bako bateka na balabala jamais
voilà.
Motonyo sa kweko teka na pai wenjeza lisa c'est vrai mais mm. Se mutato bima azo kende koteka na place senil direct na makadam la police ezali na pouvoir ya kubenga na bango ya ko longo na bango wana meba tanga ito na leka na kitaka wana na zomu sa bango na place oyo esengeli donc ba plomu sou suele sa mawana matagibala c'est très difficile mais tozo bunda tota un service mo permanent wana kaka itala raba misala wana pona yemekanye mpeko régulariser maxolo na ndenge yimisingi.
Champion Mopanga asengi na ba policier batika ko tracasser bango en attendant
oyo etangami na Michel Lutete. Pona kosuki sa basango na biso mokolo ya lelo boye ba ke lelo Afrique est célébré journée aba droit d'auteur na occasion ya ngonde adako et proposer libéralisation ya secteur congolais aba droit d'auteur. Glody Mwabila alobi yango na micro ya Jocelyn Poy.
Rien ne peut se faire sans droit d'auteur. Alors, pour arriver à cela, Adako, né à Sepeli, a accompagné les artistes dans la représentation. On a souvent tendance à penser que l'artiste est basé à Kinshasa. Et bon, on a créé œuvre dans na Kasumbalesa. Bien, droit d'auteur et dignité. Non, ce sont les gens-là, bango, toute communauté artistique, mais au plus de bango, c'est-à-dire, n'ont pas allé dans le sens y a affront avec la Sokoda, pas du tout. Nous ne sommes pas là pour appeler à la disparition de la Sokoda, pas du tout. On veut à ce que le président Zoba, qui n'est au Lobara toujours depuis 2019, que les champs puissent être ouverts pour tout le monde. La liberté à choix, mais liberté même puis à principe, puis à création artistique, repose sur la liberté à choix, liberté d'association, liberté syndicale. Rien ne peut se faire sans cela. Voilà.
Tala souka ba sango na biso a mokolo ya lelo, merci mingi na bino ba o bolandi biso, kasi info kin. Ezako koba, elongo na Jocelyn Poy. Radio Kabi.
Boti kozwa wana basango na biso topesi merci na Celestine Masudi. Tozwa pause musicale cette fois-ci na Josey aimbeli biso jour J moins 0.
Na bandaki okozanga si na sonza misatu. Na sali na calendrier jour J moins 0. Moko longwe koki na na kamyo sala monso. Opesa kinyayi nini okozanga te. Namaste wa ton na vion na motuka tonde ngumu kai ndo na sina tanje to ko na monuko ya to panga na ngai na mitandi na koze ya yo opona tonto yo se ya kasi na picha pongi na proje na ba promesa to pesa na kinga na yo so se dala ki bilanga ba te pele nikolo ya babanga yo tiena motema nga Alcuna mirando no mundo, ya con la tuta cachona, no la no viendo ni su, y lo no son buen. Son el lunga canana le no cate. Chapitre mio, son la riqueza la cana verse, de levan la cana la bobona. Cuatro nada más su ande, dame no más. Cacabo mi botón, es anguido que no quité. Kimwa sui moto makanga kama kolona ye Iyangunga ina moni kolingo ezali nesinga ya tondejo Opepe ya mbula oe tomela kinga lopano Kasi ye konzo nisilanga lisusu vosote ya makasa Iyanza ezala kama latina ndoto ya moto Kasi mokusa na yango zala kare Nile nitoki okwanzi Tona
Sans condition, na mi pesima mamba melele yo kino liwa
Bakulu tubana bala mukini bana masika selengi na yete po anjou luna beko na misi seko di mabino. Kasi bulinga te, bulinga te, kasi balinga te, kasi bulinga te. Deception le kiva kon ya ni ragongo. Botan angwe bo makaba la vele tchoka. Kole kako tu flame na fia petrol. Ni ragongo e si kamori me banda ki na mote la fa. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Na bokyo zanga zanga yo e.
Lorsqu'une ivoirienne adore les lingala, ça donne ça, donc rumba congolaise et yemba mikitoko et pas ivoirienne moko, donc jour J moins zéro, et ça moko eba titre et album, eux porté même nom, donc album kombolangoupe, jour J moins zéro, y a artiste et musicienne ivoirienne, Josey, donc yé, a lingala lingala mingi, donc a yembi na lingala, pas beti rumba na biso, bo sentir ka yembi anguna, donc na même ligne, ba, lokwa ba yembi na biso, y a basi ya mboka, donc eza ki pendant ça a plaisir na bino nyoso, bozo la na biso na ngonga oyo. Pour la bino nyoso, bozo biso, en cours de diffusion, Bouébake Oeza Infokin, programme ya Radio Kapi, et si kawapi Bouébake ba réalité nyoso ya Kinshasa, c'est-à-dire ba information nyoso ya capitale congolaise, Bouébake ango nde na émission Oyo. Après ango, nde tokulandape, magazine Nabiso.
Le magazine.
Na magazine na biso ya lelo tokolobela ba marche mibale oyo ezalaki prévu lobi mercredi 15 septembre awa na Kinshasa. D'un côté batu ya lamuka oyo ba sengi dépolitisation ya seni, pe de l'autre côté batu ya union sacrée oyo ba lengelaki ko marché pona ko soutenir ba institution ya mboka. Après ba réunion, gouverneur ya capitale Gentili Ngobila aboyi ba marche wana nyonso mibale pona ko boya ba trouble pe ko batte la population contre pandémie ya COVID-19. Nyonso na magazine na biso.
Ezali confirmé, marche mon côté cause à la lobby mercredi 15 septembre à Wana RDC. Décision yango, et outre na gouvernant ya ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, na sima ya réunion ou azala ki nango lobby lundi na pokwa, na ba représentant nyon so ya ba camp politique ou yo ba linga ki ko marché. Gentili Ngobila a lobby que azali na makoki ya ko batte la population te, durant ba marche wana mi balé. Pamba te, ezali mokolo ya rentré parlementaire. Abakisi ke batu ya mite mamabe, bazako se prepare po na ko sala ba trouble kaka mokolo yango. Pe lisusu, ba marche yango e ko favorize bo tambouli ya COVID-19 na Kinshasa. Asengi na ngambo ya Union Sacrée, basa la marche na bango ya soutien na ba institution mardi le 21, pe bango bandimi ko to saye.
Mokambi ya ville ya Kinshasa, gouverneur Gentili Ngobila Ndenga ya Mbibiso, na likambo oyo etali ya marche ya le 15. Et à Solola Kinabiso, à Boy Marché Zalate. Parce que tous allés dans le régime, il y a information. Tu informes kaka. Mais il y a à Boyité, à Tchébiso, date il y a le 21. Et en gros, on attend tout Kindeki, te remercier, na Boyan Naye, pe na Sagesse Naye, Boy Alakisi, na Nenga Yambaki Biso, qui a Boyité Marché, mais à reporter, à l'obi le 21. Parce que les 15 allés rentrer parlementaire, il faut sécurité et à la kuna na parlement bato ba pota kamibeko ndialo bike biso a possible biso mokolo le 21 que tout ça la marche parce que biso tous allés ba mouvement ebele aux soutenir pas institution ya mboka vision fatigue le pouvoir à marche et beaucoup de mouvements associations aux soutenir mokonzi ya mboka et le 21 le kola mokonzi ya ville Kinshasa lobi yango biso to baki to zongi. Toke ko sola siko na ba base ya ba mouvement na biso ki to informé bango dati wana e toko zonga lisusu toko koma lisusu makomi pe toko tia mokoloto toko ya lisusu awa pona ko yebisa lisusu mokonzi ya vila Kinshasa pona likambo etali ya le 21. Le 21 biso toko bima po tozo soutenir ba institution mboka parce que ba dongolo miso ba zoluka ko destabiliser ba institution mboka et biso toza prêt pour nous défendre l'institution Mboka. Le quoi tient Mukolo ya mardi à le 21, nous sommes prêts et nous allons marcher toko tambola pour nous.
Nangambo ya la Mboka, gouverneur Alobi na Bango va pousser de 48 heures topé vendredi 17 septembre. Kasi Martin Fayulu Madidi atalisi que Bango ba kosa la marche na Bango ya ko senga de politisation ya seni kaka lobby mercredi Mokolo mosusu te. Même décision na ngambo ya Nojek ou ekamba makana mwana mboka Constant Mutamba.
Jek est décidé ko maintenir marche na yango le 15 septembre 2021. Et kozala sur l'ensemble ya territoire national. Donc organiser marche wana na Lubao, na Kabinda, Kisangani bako marché, Mweneditu bako marché, Kikwit bako marché, na niveau ya Mai Ndombe bako marché, na Ituri bako marché, na ba province Ebele bako marché lobi. Tozui réponse na ye écrite te oeko senga biso to décalé marche na biso na vendredi. Na pe au regard ya avancement ya ba préparatif to yali na besoin te ako démobiliser ba militants na biso le baza déjà prêt ako marcher lobby le 15 septembre 2021. Nojek ezo marché pour nako exiger dépolitisation totale ya CUNY. Tolingi CUNY o eza politiquement étiqueté te. O ezali akil na camp politique mokote. Tolingi pete consensus efalema autour y a ba réforme électorale, ça veut dire réforme et à CUNY, puis réforme et à loi électorale, OET et garantir transparence, indépendance et garantir crédibilité à processus électoral.
Contacté na Infokin, général Sivano Kasongo, commissaire provincial ya police ya ville ya Kinshasa, abeti sete na o état de décision ya gouverneur. Ponaye, moutou nyon so ko bimalobi ponako marché, la police eko kangaye.
Moutou moko za likolo mbe kwa zate. Police à cause de la wana. Gouverneur a toujours acté. Tout ça a une capacité à encadrer marche à l'obité. Alors par conséquent, moutou, à ça, on m'a s'en aille comme d'habitude. Police de l'obité, tout ça, conseiller, tout ça, dans le bureau. Et parce que tongo traite au matin, tu occupes un point chaud. Moutou a marché. A quoi ta police? Tu as interpellé, tu as kanga, conformément à Mibeko, dans le respect des droits de l'homme, à tout point nyoso. Il y a plus de 5 personnes à disperser. Tu as ça, là, dans l'imémia, la kimia, la boboto, pe na boto si ya droit de l'homme. To sengi na population, ba sa la confiance na police, ba la nda ba toro bazo intoxike bangote, mouta sa mouta na ye, ba lobi le 17, ba ke le 17, to kwa kabe bango, 2 jours soke le kiko sani, mokile kufu pour la 2 jours.
Patron à la police ya capitale congolaise, abakisi ke en troupe monion so ya plus de 5 personnes, bako panza yango kaka na ba elemo na ye.
Au sommaire de dialogue entre Congolais ce soir,
le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyej, a été destitué le week-end dernier par l'Assemblée provinciale. Il lui est reproché le détournement de 366 millions de dollars sur base du rapport dressé par l'Inspection générale des finances, IGF en sigle. Selon ses députés provinciaux, le détournement a été effectué par le gouverneur Mouyej en complicité avec certains de ses collaborateurs. Les députés provinciaux proches de Mouyej parlent d'un forcing qui n'a pas respecté la procédure. Pour ces derniers, cette décision s'apparente à de l'acharnement et surtout que l'intéressé n'était pas présent pour présenter ses moyens de défense. Quelle lecture faire de la déchéance de Richard Mouyej? Nous en parlons ce soir avec Philippe Kiaoumba, député provincial du Lualaba. Il est élu du territoire de Mouchacha et assume les fonctions des questeurs de cette assemblée provinciale. Il est parmi les députés qui ont voté pour la déchéance du gouverneur Mouyej. Donat Timboge, député provincial du Lualaba, élu du territoire de Sandora, il est contre la déchéance du gouverneur Mouyej. Et maître Gilbert Kiatingé, expert en décentralisation. Ce sujet vous intéresse, vous avez deux possibilités. Écrivez-nous à dec@radiocapi.net ou encore allez sur notre page Facebook Dialogue entre Congolais-Radiocapi. N'oubliez pas de joindre à tous vos messages vos numéros de téléphone pour que nous puissions vous recontacter en cas de besoin.
Boti kolanda wana programme ya émission na bino dialogue entre Congolais, en tout cas bobo sanate lelo rendez-vous à partir ya 19h15. Bolanda biso na Canal Plus, totozui Canal 572 pour na Radio Kapi, pe Canal 573 pour na Radio Kapi Enfant. Tope ma lissou soumouke na couleur ya fali ipoupa pour na kosa la plaisir na ba na ki nyo so bozo landa biso pe ba na RDC Mobimba.
Aigle. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur, yeah, pour oublier toutes nos colères. Ponaye, ponaye, nadaye. Ponaye, ponaye, nadaye. Mais comment est-ce possible que mon cœur soit dans cet état? Mais j'ai fait l'imbécile. Dis-moi ce que je fais, je ne sais pas. Mais pourquoi partir et laisser tes clés sur le palier? J'ai tenté l'impossible, mais nos sentiments se sont éloignés. Ah mon amour, ah mon bébé. Ah mon amour, ah mon bébé. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Chaleur, yeah, pour oublier toutes nos colères. Bonaye, bonaye, nadaye, nadaye. Bonaye, 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 nadaye. Malilie, 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 yenga moko na nako. Tu es mauvaise. Maman, tu es mauvaise. Mawa, chérie, t'as la musique à tout d'anana yo, chérie. Zongé la monina, colina, dieu, zonga, c'est mon colaco coupa. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur, yeah, pour oublier toutes nos colères. Yeah. Bonaye, bonaye, nadaye. Bonaye, bonaye, nadaye. Ah mon amour, ah mon bébé. Ah mon amour, ah mon bébé. Tu es mauvaise, maman. Tu es mauvaise. Chérie, ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur, yeah, pour oublier toutes nos colères. Bonaye, bonaye, nadaye, nadaye. Bonaye, bonaye, nadaye, nadaye.
Professeur, toujours l'icolo avec ses belles compositions. Couleur, Eza Moko Yabashom, Tokos 2, Ya Aigle Fali Ipupa, Ebima depuis 2020. Donc Fali Ipupa, Azo continue, comme Mimaba Meloman, Ya musique congolaise, Nabanze Mbouréen, Kito Kondze Mbouane, Salibino, certainement plaisir. Donc, Bino Ba Eboza, Skotche, Boza Soudé, Na fréquence de la paix, Nangonga Oyo. Après Nzembo Ya Fali Ipupa, Nde Toko Yambape, invité Nabiso Ya Poko Yalelo.
Question à l'invité.
Lelo Toyambi, coordonnateur provincial et opération Kinbopeto. Ye Azolubelabiso sur décision Oye Zouamaki na hôtel des villes na ordre ya gouverneur Gentili Ngobilambaka pour na kobuka ba marché pirate Nyonso awa na ville ya Kinshasa. Lokola dimanche, l'équipe a bukaki moko ya ba marché de fortune Oye Zalaki na Kitambo magasin derrière la station Total. Ba disposition nini bazui pour na ba vendeur Nyonso ya ba balabala. Germain Pungu azo répondre na ba question ya Michel Utete.
Papa Germain Mpungu Mbote, par rapport à la décision hôtel de Villotikozoa ko buka ba wenzenyo surtout ya mike mike otobengi ba marché pirate. Boutaki bongo ko buka marché pirate ezali na kitambo magasin. Pourquoi d'abord décision wana?
Décision ezali na posa olo bakinos na bakino ba vanango ya komona ke bisika nyonso ne esiko esengeli te ekomi bisika mombongo. Toyebaka kosala mombongo mais toyebaka pe ke lelo na kidemokrasi o tovandeli tozali na mibeko esiko oyo ya yo mopepe ebandi esika wana ya moninga esuki esiko oyo ya moninga ebandi ya yo esuki e tozalaki na pasi mingi komona ke lelo tokoki kokanga nzela mobimba boye kaka po tozali na posa ya koteka na ntango ya kala ba mama na biso pe babandaka koteka babandaka koteka na limemia ya mibeko yango tolobi lelo makambo wana esila tokokota bisika nyonso oyo ezali na lopoto babengi marché pirate wenze na esika esengeli te tokokota tokobuka po bakinois na bakinois baretrouve ba espace na bango ba espace oyo ya libiki ya biso nyonso oyo na français babengi le vivre ensemble tomeka ko sauvegarde ba valeur wana ya vivre ensemble.
Alors papa coordonnateur Germain Mpungu toboyi te décision wana ezali mpona kosala ete ville ya Kinshasa ezala bongo pena bopeto ndenge otiki koloba yango. Alors bandeko to ba mama oyo batekaka na bisika wana bazali kose plaindre awa bolongoli bango na bisika wana babandaki koluka mwa mbongo na bango mwa lipa na bango ya mikolo nyonso esika nini bobongiseli bango mpona bapoursuivre baaktivite na bango.
Tango papa mokonzi ya engumba Kinshasa wana mboka Jean-Kinindo bilambaka azwaki decision oyo tovandaki na bourgoumestre ya kitambo tovandaki na bourgoumestre ya Ngaliema pe mitindo epesamelaki na bango bakoka moto na moto kobenda bayebaye yo za bourgoumestre ya Ngaliema ozwi bateki na oyo ya Ngaliema oke kopesa bango bisika mosika na rompo ya kitambo bakoka kotekela wana yo ozali bourgoumestre ya kitambo ozwi bayeya yo oke kopesa bango bisika mosika ya rond-point kitambo bakende kotekela kuna donc tobosanaki bamama te pe ntango mituka na biso oyo ya bapanzi sango ebandaki koleka toyebisaki bango bobeleme pene ya babourgoumestre na bino bakopesa bino bisika ya koteka me kitambo magasin te tobo ya ba embouteillage tobo ya ba petit criminel po zando wana ezalaki a la base ya makambo ebele oyo ebebisaki esika tobengi kitambo magasin.
Ezalaki a la base ya makambo ebele ndenge oti koloba. Alors tozwi mpe ba plainte ya bandeko mosusu pembeni wana balobi ba oyo bazali na concession ya Onatra pe bino mpe bobuki bango e pourtant bango bazali na bango na kati ya nzela te.
Oyo tobuki mingi mingi ezali na kati ya rai te papa. Rai yo moko oyebi ke ezali astreinte ya leta Onatra akoloba te ke nzela ya rai ezali mabele na ye basyndikaliste ya Onatra bakende osigne bacontrat na bato baya koteka sans ke mokeli mibeko ya mboka yeba. Alors sécurité na kati nani ya koassure, santé ya bato na hygiene na kati nani ya koassure. Alors baoyo nyonso basinyaki bacontrat na basyndika ya Onatra bayebaka ezali kadike, leta azali bienvenu partout esika moko te moto akende osala baaktivité illicite kokende kocreer anarchie oloba ke nazali na kati ya lupangu na ngai ubie nazali na kati ya concession ya Onatra nde esika wana ekomi suisse esika oyo bokosala oyo motema na bino elingi tokokota bisika nyonso ndeko na ngai.
Alors présentement na espace wana etikali wana na kitambo magasin est ce que ezali na baprojet mosusu ozala esika wana to ekotikala kaka polele bongo?
Baprojet ndenge omonaki tosali na balimete kuna tolingi banzete ebele bafololo ebele bapelouse bisika bana na biso bakendeke kolota kisasa ya lobi baba ezala mwa bamai eza komata
d'ici qu'on a tous allé dans mon soutien à Kinshasa. Et ngambo mususu omoni ba moto ou bazobenga ba wewa. Tala ndenge baza ko kanga bisika ya kitambo magasin. Ba kotia mwa beton muke baza na parking na bango na kati kuna. Na kitambo magasin depose personne et ko zalate yo moto, yo taxi bis. Ba koki ko kitsa bato wana te. Ndeto sala ba re libanda ya sans wana kitambo. Bisika wana pe mwa ba re et ko zalate to mona na mikili ya poto. Bao bao ke de victoire. Bo avancer moi bouquet bo mati bokei bo bo kende bo avancer moi bouquet bo mati bokei voilà qui na ya eloko to ki ko buka to sali misala ya ko buka ya ko évacuer pour l'état zongé la badroit na e pe bana Kinshasa ba zongé la badroit na bango.
Merci beaucoup Germain Mpungu, na rappelé que vous coordonnateur provincial y a hôtel de ville à Kinshasa. Alors message na ya souk ko zalani ni po na ba kinwa nyoso tu bazolanda yo na ba opé bazali na ba place mosusu tu pe ba marché pirate mosusu oyo bazali ko landa biso na ngonga oyo.
Message ezali na ba kinwa ba lendi sa biso na misalo tuza ko sala. Ezali na motema estengote biso to kende ko buka. Tuza kubuka na kombo na bino, pobo leli mingi ke leta azala. Ye wana leta, akumi kosele la bino misala na oezali ya pasi neti kubuka. Alors, na bazali na anarchi, bazali na kati ya ba marché pirate, boyo kangai, naza koloba na kombo ya gouverneur a ville ya Kinshasa. Bo banda komi longola na bopete. Paske na mikolo eza koya moko moko ba marché pirate e kozala detrui. Bo palangana te ezali eloko bakino ba sengi na gouverneur na bango pe akosala yango.
Ezali loko yo bakinoise pe bakino ba sengi pona gouverneur na bango. Una bwende to pe sio merci na ndenge yo répondre na ba mituna na biso papa coordonnateur Germain Mpungu.
Merci beaucoup na radio Okapi.
Boti kolanda wana Germain Mpungu coordonnateur ya opération Kinbopeto na Michel Utete. Tolanda nanu kengengen ya Buron Pela pona kosala plaisir na balandi nyonso ya fréquence de la paix radio Okapi.
Malinga, una malinga ya bana, pika, una malinga.
J'espère que Bobini Mabina ya Congo avec Burumpela donc Nzembo oyo ya kikuningisa donc iningisi mwa bana kin balinga mabina tango nyonso donc Nzembo wana boye bakeza kengenge donc titre ya artiste Burumpela yango ebima depuis 2016 Nzembo wana et ça lui certainement plaisir na bato nyonso bazola na biso na partie est ya République démocratique du Congo. Émission na biso ya lelo komi kokita malem malembe na suka mais avant tout tolanda na no Jude Mister Bilanda.
Info service.
Commissariat général ya culture, art, communication, médias, paix, numérique a lancé appel à projet na intention ya ba organisation non gouvernementale au ba siège na bango ezwami na commune ya Limete pe Kalamu. Objectif ezali ko sensibiliser population na culture bopeto. Bokoki ko soumettre ba projet na bino kino le 15 septembre 2021. Pona ko remplir formulaire en ligne lien ezali forms.gle/mqekm8ujmac3x1j59. Tolobela appel à candidature pour na ba bourse ya formation ya master na école ya santé publique ya Kinshasa. Durée à bourse eza ya 15 mois correspondant na période ya formation ya maîtrise en santé publique na école ya santé publique ya Kinshasa. Pour na kozala éligible na bourse oyo il faut ko remplir ba condition d'inscription ya école de santé publique kozala classé en ordre utile na concours d'admission organisé par école ya santé publique pe ko travailler pour un secteur public. Ma candidature est à secteur privé, pe et kozala considéré. Pour nos informations, moussousou, beau visiter site oyo www.espkinshasa.net. Date yasuka est affixée au 30 octobre 2021. Tosilisa namasolo ya musique. Moyembi Ferregola, apesibino rendez-vous, mokolo ya dimanche 19 septembre, na Millionnaire Club, sur boulevard du 30 juin, en face, ya ex-INSS, na commune ya Gombe.
Merci Nabino Nyoso Bozo qui m'a coquille à Kolanda Bisso. Topesipe, merci également à l'équipe Nabisso, Célestine Nomasoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati, Anna Michel Utete, Blaise, Jordan Shinda Ninde Azalaki na coordination. Topesipe, merci na Babel Pongo Masimango, J. Sentiala Azalaki na mise en onde, Dopé na micro, Jocelyne Poy, serviteur Nabino. Tokotani Lissous Lobby mercredi, Botikala à l'écoute, y'a ba programme, y'a Radio Kapi.